Dobrý večer, vážení posluchači. Začíná pořad Čajovna, u kterého vás vítá Honza Dědek a mý dnešní hosté, kterými jsou výtvarník pan Teodor Pištěk a kurátor Martin Dostal. Dobrý večer, vítejte.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já jsem přemýšlel, jak začít. Tímto pořadem prošla spousta laureátů ceny Jindřicha Chalupeckého. Jak vás to napadlo založit cenu Jindřicha Chalupeckého?
Cena Chalupeckého vznikla tak, že jsem navštívil umírajícího pana Chalupeckého v nemocnici a v okamžiku, když jsem viděl, že ten člověk už vzdává ten život, tak mě napadlo nějakým způsobem ho přidržet k životu. A protože vím a věděl jsem, že on má zvláštní vztah k mladým umělcům, tak mě napadlo napídnout mu, řekl jsem se, pane Chalupecký, co byste říkal, že bychom založili cenu pro mladé umělce s vaším jménem. Ale neměl jsem předtím žádný kontakt s někým, že bych to konzultoval. To byl jenom okamžik, kdy jsem se snažil trošičku ho přivést zpátky k životu. Podařilo se to a chodil jsem tam asi 3 dny a sepisovali jsme regule, jak má cena vypadat a nemá vypadat, a já jsem mu řekl, že bych k tomu chtěl přibrat taky, že bychom oslovili pana prezidenta a pana Koláře. Oni o tom vlastně nic nevěděli a já jsem to musel rychle dát do pořádku, takže jsem jel do Lán, kde jsem měl schůzku s Václavem Havlem a sdělil jsem mu to, požádal jsem ho taky, aby ještě navštívil pana Chalupeckého v nemocnici, dokavať je čas, a on skutečně to se Skalníkem učinil. No a pak jsem telefonicky mluvil s Jiřím Kolářem a Jiří Kolář byl jako chladnej a řekl mi mladej, protože on všem, kteří nebyli z jeho třídy, říkal mladej, tak hele mladej, my když jsme byli mladí, tak nám nikdo žádný ceny taky nedával. Tak no ale nakonec přistoupil na to, že bude podporovatel ceny a že můžeme takzvaně používat jeho jméno. No a od té doby existuje tenhle triumvirát a už je to, já nevím, 25 let nebo kolik let. Já mám zakládací listinu samou sebou a původně to bylo tak, že každý rok se ta cena předává na Pražském hradě a bude to ten laureát přebírat z rukou prezidenta. No a to trvalo ovšem jenom do té doby, než na hradě zůstal pan prezident Havel. Do té doby skutečně to byla velice příjemná záležitost a pan prezident tomu vždycky věnoval dostatek času.
Jak tu cenu hodnotíte z dnešního pohledu? Protože myslím, že vygenerovala velkou řadu mladých úžasných výtvarníků.
No, já si myslím, že se pořád čeká na někoho, který takhle zvedne to český výtvarný umění trošku na evropskou úroveň. Jsou samo sebou mezi těma 20 laureátů lidi, kteří zabodovali v tom českém prostoru, někdo i v zahraničí, ale pořád se čeká, nebo já čekám, na někoho, kdo prostě opravdu rozšíří tu evropskou hladinu výtvarnou. Protože od začátku měli všichni ty laureáti takové neskutečné podmínky, o kterých se nám nikdy ani nesnilo. Stipendium ve Spojených státech a výstavu ve Špálovce a tak dále a tak dále. Takže podmínky mají opravdu snový. No a teďka musíme počkat, až se narodí nějaký opravdu velikán.
A může se narodit v Čechách člověk, který rozčeří minimálně evropskou hladinu výtvarného?
No, popravdě řečeno, v Čechách se moc velikáni nerodí. To nejen ve výtvarném umění, ale vůbec. Jo? Takže nám zbývá jenom prostě doufat.
Jak ty, Martine, hodnotíš význam ceny Jindřicha Chalupeckého?
Každopádně cena Chalupeckého má zásadní význam samozřejmě pro českou kulturní scénu. Nicméně prošla poměrně komplikovaným vývojem, dalo by se říci, a ne vždycky se rozhodovala správně. Jsou umělci, kteří Chalupeckého cenu nikdy nedostali a malinko tu evropskou hladinu, jak o ní mluví pan Pištěk, rozčeřili, alespoň takovým tím kamínkem nebo jakou tou žabkou, že to člověk hodí a tam nějaký kolečka se udělají. Takže třeba Krištof Kintyra nikdy tu Chalupeckého cenu nedostal, abych řekl úplně konkrétní jméno. Jako každá cena, vždycky se může polemizovat, proč to dostal on a proč to nedostal on. Někdy mám pocit, že byla ta cena trošku krátkozraká a někdy samozřejmě se rozhodovala správně. Takže vždycky k tomu takový jako malinko distanc k té ceně. V současné době mám malinko pocit, že se vyloženě tak jakoby zprivatizovala, že se to vložila sponzorské firma J&T a že se z toho stala jakoby instituce sama pro sebe, která vlastně vytváří nějakou svoji výstavní politiku a razí jakýsi názor vizuální, což si myslím, že je trošku mimo smysl té ceny, protože ta cena by měla být vlastně jaksi neutrální, ta by měla opravdu reagovat každý rok na to, co se děje, jaký jsou tady lidi, a ne si vytvářet nějakou vlastní strategii nebo já nevím, ideologii uměleckou.
Já, abych uvedl věci na pravou míru, já už vlastně s tou cenou Chalopeckýho nemám vůbec žádný kontakt. Já jsem ho přerušil, protože jsem měl určitý výhrady k těm posledním ročníkům, a to, takže já už s cenou Chalopeckýho de facto nemám nic společného. To jenom, abych tím uzavřel tu debatu.
Nicméně sledujete výtvarné umění nebo nejmladší generaci výtvarníků?
Ale, no, to víte, že samozřejmě. Samozřejmě. A právě proto měl ty výhrady.
Já tady se vždycky snažím popsat, že tady v tom případě to je zbytečné nějak posluchačům, styl výtvarníka, který je zde hostem. Já to nechám na tobě. Jak by si dvěma, třema větama charakterizoval dílo pana Pištěka?
Je to člověk, který má rád klasické umění, klasické malířství a věří, že malovat obraz klasickým způsobem má svůj význam. Samozřejmě, malovat obraz klasickým způsobem neznamená, že člověk maluje, jako by se malovalo před 100 lety nebo před 300 lety. Věří tomu, že ten klasicky vystavený obraz, klasicky a dobře namalovaný obraz má svůj význam i v současnosti a ukazuje se, že ten význam má. Samozřejmě, že to nejslavnější období, nebo o kterém se vždycky nejvíc mluví, je to období takzvaného fotorealismu nebo hyperrealismu 70. let, ale tam je velmi rozsáhlé období činnosti už od konce 50. let, že pan Pištěk studoval v 50. letech na Akademii výtvarných umění, končil zhruba na konci 50. let, kolem roku 58-59. Takže už tam začal samozřejmě tvořit a tvoří do dneška. Takže se tam objevuje řada vrstev nebo řada způsobů, jak pracovat. Ale myslím si, že to nejdůležitější je, že věří ve sdělnost obrazu jako takového a obrazu, který je velmi precizní a velmi kvalitně namalovaný.
To bez pochyby.
Tak já nevím, o kom vlastně ten dostal hovořil. Já miluju například Jacksona Pollocka a tak dále. A mně nezáleží, jak to dělám, ale vždycky je pro mě důležitější, co dělám. A musím mít citový důvod se do té práce pustit. Takže nějaký kategorizace, a to já to nemám rád, prostě já mám určitou představu o tom, jak bych se chtěl vyjádřit, a k tomu jako teprve druhý plán přichází ten způsob, kterým to uskutečňuji.
Já když se vrátím úplně na začátek, co vás vlastně přivedlo k malování? Protože všichni vědí, že jste z herecké rodiny, zároveň jste ale od malička, nebo od 16-18 let závodil v autech, dělal jste kostýmní návrhy. Co vás přivedlo ke studiu na akademii?
Já jsem od začátku neměl jinou představu o svém životě, než tím, že budu malířem. A ty věci ostatní, které jste zmínil, to je jenom jako přídavek k životu. Důležitý pro mě je malování, a jestli jsem někde jezdil rychle v autě, nebo to nemá žádný jako zásadní význam pro můj život.
A kde se to vzalo? Protože vaším pradědečkem byl pan Ženíšek. Myslíte, že tam se vzala ta touha malovat?
Pravděpodobně ty geny trošičku zafungovaly, a říkám vám, já první, co jsem začal vůbec jako živej tvor dělat, bylo, že jsem čmáral a kreslil. Prostě jsem z toho nikdy neodbočil.
Co na to rodiče, že budete malířem?
Rodiče mi do toho vůbec nikdy nemluvili. To musím říct, že ta moje situace byla skvělá, že mě nechali dělat, co jsem dělat chtěl.
Vy jste nastupoval tuším v 50. letech na Akademii výtvarných
ano,
umění.
Ano,
to nebylo úplně období otevřené volné tvorbě, to nebylo úplně krásné období.
Dobře, ale ta akademie byla opravdu zvláštní. Tam přežívala první republika. Tam nefungovaly příliš ty stranické normy a tak dále. Takže v těch letech, co jsem tam chodil, já v mém ročníku, tam studovala spousta mých přátel, který jako v životě se stali velkými figurami českého umění. Ta moje generace v ročníku jsou Nepraš, Koblosa, Dlouhý, Vožňák až později, teda De Martini. Takže tam jako v podstatě byla jistá volnost stále. Samozřejmě, že tam byly nějaký odporný typy, který se snažili ten běh toho školení nějak vrátit, ale nepodařilo se to. Pokud já vím, tak nikdy tam nenabyl na vrchu třeba socialistický realismus.
Já musím jenom říct, že pan Vyštěk chodil k Vratislavu Nechlebovi do ateliéru, což je takový klasický prvorepublikový malíř, který se proslavil svými portréty malovaným tím klasickým způsobem, takže myslím, že i tam z toho vyvěrá pak vlastně ta schopnost, nebo to, jak se pan Vyštěk velmi si osvojil tu klasickou malbu. Byl to člověk prostě Vratislav Nechleba, skutečně člověk první republiky. Noblesní malíř v době, kdy ještě malířství bylo považováno za velmi noblesní kariéru, dalo by se říci. Takže vystudoval u Vratislava Nechleby, to myslím, že bylo velký štěstí, protože Vratislav Nechleba nebyl žádný angažovaný člověk. Vlastně pak jenom poslední rok jste, myslím, že pane Pištěku strávil u Antonína Pelce, myslím, ne, jste měl potom.
No, ale to bylo jenom symbolický, protože Nechleba končil a já jsem dostal čestný rok a ten čestný rok jsem musel někde na té akademii strávit. A to bylo u Pelce a musím říct, že my jsme se jako navzájem moc nesedli a to moje studiu v tom čestném roku bylo velice skromný.
Jakou jste měl představu, když jste opouštěl akademii po tom čestném roce? Zmiňoval jste, že to bylo období socialistického realismu, což nebylo asi pro vás moc atraktivní téma?
No ne, ne moc atraktivní, to nebylo vůbec atraktivní. Tenkrát byl problém odpovědět si sám sobě na tuhle otázku, co vlastně se bude dít, protože volnou tvorbou si člověk mohl jen velmi těžko anebo vlastně vůbec vydělávat. Bylo krátký období do 60. let, že se mohlo třeba i vystavovat v cizině, v zahraničí, ale to bylo jenom velice krátký období a pro nás, pro všechny to znamenalo, že člověk si musel najít nějaký vedlejší zaměstnání. Jo? Takže z těch mých kolegů někdo upravoval knihy, někdo byl restaurátor, někdo dělal plakáty a tak dále. No a já jsem širou náhodou se dostal k filmu. Takže pro mě to byla stejná berlička jako pro ty všechny ostatní, abych vůbec nějak se udržel při životě.
Co to bylo za náhodu? Co vás přivedlo k filmu?
Přivedlo mi k filmu to, že jedna moje spolužačka na grafické škole si vzala Františka Vláčila.
Hezký kontakt.
A já jsem byl nadšenej jeho středometrážními filmy, Skleněný v oblaka a tak dále a tak dále. Tak jsem jí požádal, že bych se s ním chtěl setkat. No a setkali jsme se a nějak jsme si padli do noty a on mě požádal, jestli bych se nezúčastnil jeho projektu. Tak to vlastně začalo. Takže můj táta, který natočil strašný spousty filmů, tak zemřel dřív, než já jsem překročil bránu Barrandova. On za svýho života netušil, že budu pracovat nějakým způsobem s filmem.
Mimochodem, když odbočím, vás nikdy nelákalo zkusit herectví?
Vůbec ne, já jsem byl absolutní antitalent a několikrát jsem o tom hovořil, že některý profesoři češtiny na školách dělali pokusy, pak si mysleli, že budu skvělý recitátor a tak dále. Vždycky to dopadlo prostě katastrofou a už se to nikdy pak neopakovalo. Já si nedoved představit nikdy, že bych byl na jevišti a opakoval úlohu několikrát za sebou. To prostě bylo pro mě nepředstavitelné.
Jak se vám spolupracovalo s Františkem Vláčilem? Protože přece jenom navrhovat kostýmy je asi trošku jiná disciplína, než volná tvorba.
No, já jsem původně nezačínal jako návrhář kostýmů. Já jsem s ním začínal jako výtvarník. A teprve během té naší spolupráce on vlastně mi nabídnul, když už dělám, že tam tolik věcí, tak až udělám taky ty kostýmy. Tak já jsem to dostal jako úkol a udělal jsem to. Bylo to poměrně velmi jednoduchý ty mý první kroky. To bylo na Holubici. No a pak jsem se stal módním na Barrandově, protože jsem pracoval s Vláčilem. A kdo pracoval s Vláčilem, tak to byl ten pravý člověk. Takže já jsem jenom díky tomu, že jsem začal s Vláčilem, dostával další a další nabídky a nemusel jsem schánět obživu jinak. Ale vám řeknu, že když jsme začínali, tak třeba s těmi kolegy, který jsem tady jmenoval, jsme se živili tak, že jsme dělali strašně korupční kšeft. Protože jsme pracovali pro podnik Čedok a Turista a ten referent, který nám zadával ty práce, tak si bral 20% z každého toho. No a my jsme byli šťastní, ale že nám zbývá těch 80% a dělali jsme návrhy na jídelní lístky, nálepky na kufry a takovýhle příšernosti a toho jsem se nakonec pak zbavil tím, že jsem se potkal s tím Vláčilem.
Jaký byl František Vláčil jako člověk?
No, jeden z nejlepších, který jsem kdy jako v životě potkal. Je spousta lidí, kteří si na něj stěžovali, ale já jsem jeho ochránce. Já jsem byl jeho ochránce faktický v tehdejší době, protože on, když byl trošičku v náladě, tak dokázal příšerně urážet lidi okolo a já jsem ty věci dával jako do pořádku. Znamená, že jsme byli opravdu velice intimní přátelé. On se pak nakonec stal taky svědkem na mý svatbě a vídali jsme se pravidelně. A on byl, to se neví, on byl velký fanoušek motoristického sportu.
Tak vy jste spolu snad chystali film, nebo jste napsal scénář k filmu, který on měl točit?
Jasně, musím říct, že naštěstí se netočil, poněvadž když na to vzpomínám, tak si myslím, že to nebylo dobrý, že nebyl dobrý ten scénář. Ale bylo to tak strašně daleko, že vlastně byla otázka jenom první klapky. A můj přítel, jako závodník a mozek první kategorie, pan inženýr Trejbal, dal dohromady takový materiál pro to natáčení, který už se tady pak nikdy neobjevil, ale pak přišel nový barandovský ředitel, který řekl, za dělnický peníze se nebudu dělat reklama kapitalistickému zboží, protože v tom autě měli jezdit taky vozy Honda. A to byl prostě tímto zamet všechno a říkám, já toho příliš nelituju, pač my jsme, musím říct, s tím Vláčilem byli pořád na rozpacích, protože ten scénář byl napsaný velice slušně, ale jak známo, film dělá příběh a my jsme furt si nebyli jistý s příběhem. Takže já na to nespomínám ze slzama ve očích, že to skončilo takhle.
Vy jste museli vůbec narážet na dost zákazů, ne? Na Barandově a tak dále. Jak jste to snášeli?
No samozřejmě, já jsem tam byl u těch šéfů, mluvím teď o šéf dramaturgovi Tomanovi, tomu já jsem byl strašně s trnem v oku a ten mi znemožňoval práci, jak to šlo, ačkoliv měl omezený možnosti, protože já jsem nikdy nebyl zaměstnanec. Barando, já jsem byl jako na smlouvu, ale on ovlivňoval režiséry, jim nedoporučoval, protože nás tam to byly korupční příběhy, víte, to dneska to je legrace, protože ten Toman vyžadoval, když přišel režisér s libretem a ten Toman ho musel schválit, tak on ho schválil jenom tehdy, když ten režisér ho vzal jako spoluautora, to znamená, že on dostal taky prachy z toho. Jo? Takhle to tam fungovalo, ale ta letoucí a jediný, který s tím měl potíže a který s tím bojoval, byl Jiří Krejčík. To byl opravdu bezvadný člověk. Jo? A ten se tomu dokázal i tomu Tomanovi postavit. No, ale stejně na to byl slabý.
Když se mluvím o tom kostýmním výtvarnictví, tak vy jste se to dotáhl nejdál, kam se dá, k Oscarovi, za váš oblíbený film Amadeus. Tak to musela být velká satisfakce.
Ale no jo, hlavně proto, rozumíte, já jsem se do dokončení té akademie, a to jsem nikdy neměl představu, že bych něco takového mohl dělat. Já jsem proto absolutně neměl žádnou průpravu, že na to existují školy, na kostýmní výtvarnictví. Já jsem v životě to, nebejt toho, že mi Vláčil řekl, hele, udělej tady, tě to jsou dvě trička, jedny kalhoty, tak to no, tak nebejte toho. No pak, když jsem dostal ten úkol, no tak jsem se snažil zkrátka udělat nejlíp, jak to šlo, no tak to vzniklo. Já jsem dělal první tři filmy s Vláčilem, jo. A tím jsem se dostal do té honorace barandovský, že mě potom režiséři stáli u dveří.
Nicméně, ale dělat kostýmy pro Amáda a hollywoodský film musel být trošku asi odlišný, ne?
Pro mě to nebyl žádný nepřekonatelný problém, protože jestli když jste malíř, tak máte tu nejlepší průpravu pro dobový film. Rozumíte, pač máte zmapovaný výtvarný umění rokoka, baroka, renesance. To všechno člověk zná důvěrně z reprodukcí a z malířů, který miluje. Takže pro mě to nebyl problém, že bych musel schánět dokumentaci a listovat. Ne, já jsem chodil do Umprum knihovny koukat se na monografie svatých malířů a já toho miluju, tu práci na tom Barandově, protože já jsem díky tomu získal kontakty s různými druhy a obdobími umění, ke kterým bych se třeba nikdy nedopracoval, protože například v mým mládí byly období jako baroko a rokoko a 19. století prostě opovrhovaný období, o kterých bylo jako škoda vůbec hovořit. No a když jsem byl přinucený k tomu sedět a prohlížet si Fragonáry a tak jsem zjistil, jaká to byla nádhera. A nebyl toho filmu, tak já bych třeba ten kontakt s těma rokokovými malířama nikdy neudělal takovej důvěrný jako díky tomu filmu.
Jak ty hodnotíš, Martine, kostýmní návrhářství v kontextu tvorby pana Pěštěka, která je mnohem širší?
Já teda, když jsem vystudoval FAMU a mám samozřejmě film strašně rád, tak abych pravdu řekl, tak já to nějak jako nehodnotím, protože já to nerozlišuju úplně. Ty možná se nevytáhne člověk z filmu, nevím, z Markéty Lazarový, která je navíc černobílá, nevytáhnu, tak ty kostýmy takhle vypadají, protože vlastně člověk vnímá ten film komplexně. Ale vždycky jsem si říkal, a možná jako otázku, jestli všechny ty aktivity, to znamená to kostýmní návrhářství, automobilové závodění, jestli vás neodvádělo od toho malířství, anebo jestli naopak to bylo dobrý, že člověk se vyřádil v takových věcech, jako je film a automobilový závody, a pak se člověk mohl naprosto perfektně soustředit na to malování. Jak i v tom...
To vůbec ne, a já se, když se na to můžu dívat teď s odstupem, tak jsou to věci, které působily velice kladně na mě. Rozumíte? Závodění, to byl oddech od práce a tam jsem čerpal sílu začínat věci v ateliéru. Protože pro mě ty závody byly jako marihuana nebo něco, víte? To jsem potřeboval živočišně takovou věc jako alkohol a toto všechno jsou věci, které pomáhají. To jsem neměl, ale měl jsem za to ty auťáky. Takže to byl pro mě přínosná věc. A ten film, tam jsem získal takových inspirací například pro svou tvorbu, protože zažít třeba filmový ateliér a styl filmového osvětlení, světlo a stín a realitu a nerealitu věcí, které tam probíhají, to pro mě byly ohromné věci, které mě pomohly v práci.
Mimochodem, já vím, že řada vašich přátel, nebo někteří z nich emigrovali v 60. letech či později. Vás to nikdy nenapadlo? Odejít někam a tam si tvořit úplně svobodně?
Nenapadlo mi to, bohužel nebo bohu díky, ale měl jsem možnost a nabídky k tomu, abych zůstal za velice lukrativních podmínek třeba v Americe a prostě vrátil jsem se domů, protože tenkrát to bylo tak, že to si dneska tak je těžko, že člověk může představit, že jste musel volit před svojí existencí a kariérou a svojí rodinou. Jo, a když jste si zvolil kariéru a zůstal jste venku, tak tím trpěla rodina, kterou jste doma zanechal. Děti nemohli na školu, tak to rozhodnutí bylo takové, že pro mě vždycky převážila maminka, manželka, dětičky místo ohromného kontraktu v Hollywoodu. Ale vyjížděl jsem několikrát a mý přátelé též, protože jsme byli pod křídly Art Centra. A přesto Art Centro se dělali velké výstavy industriální v zahraničí. My jsme s kolegy dělali v Montrealu Člověka jeho svět, protože tenkrát byla taková móda, že když se dělala jakákoliv výstava skla, bižuterie, čehokoliv, tak to muselo být výtvarně pojatý. To byl takovej tým prostě dneska velikánů, který jezdili po světě s Art Centrem dělat tyhle výstavy. Montreály, Brusely a tak dále. Tak to byla cesta, jak se dostat ven, ale bylo to samozřejmě velice přísný, protože nesměl jste v současné době mít někde člena rodiny taky v cizině, protože musel někdo být, který ho měla ta bezpečnost pod paží a to je jiný povídání.
Vy jste ještě zmiňoval ten automobilismus. Vám to hodně se promítalo do obrazů? Je to častým tématem, nebo jste i pracoval se s nějakými součástkami ze starých automobilů?
No, protože druhá věc, která se mě držela od dětství, že jsem byl fascinovaný auty a motocykly. Tenkrát na Vinohradské třídě nebo na Fošovce tehdejší za hodinu přijeli 3 auta. Jo? Takže to bylo něco jiného. Ale já jsem kreslil motorky a autáky. Mě to drželo od malička jako vášeň k těm autákům a právě jsem už, teď to můžu říct, to už je to promlčený, že jsem řídil od 15 let, protože můj táta byl opravdu těžce nemocný ze srdcem a když jezdil po představeních, tak já ho musel vozit autem, takže jsem už od 15 řídil auták a jenom jsem čekal, aby se nic nestalo do mých 18, abych se honem letěl do autoškoly a v autoškole jsem jezdil samozřejmě líp než ten instruktor a jakmile jsem dostal razítko, tak jsem běžel do autoklubu, do závodního týmu a mě to od jak těžova drželo, jako někoho držej ptáčci a někoho karty, tak mě drželi auťáky.
No ale vy jste i závodil, to rodičům nevadilo? To není úplně bezpečný sport, jako třeba šachy.
No, ono jim to nevadilo, protože o tom nic nevěděli. Táta získal Spartaka, auták Spartaka, s kterým jsem ho samozřejmě já vozil, on v tom vůbec nejezdil. No a aniž on by to tušil, tak já s tím Spartakem jsem si vyjezdil závodní licenci. Vím, že byl jediný konflikt mezi námi, že se jednou táta hrozně děvel doma, že protože jsou vojetý, tak pneumatiky. Takže já jsem si vyjezdil závodní licenci, aniž by to rodina věděla.
A tak to je poměrně drahý koníček, ne? Automobilismus nebo věnovat se závodění v autech.
No, samo sebou, ovšem to se nedá přirovnat k tomu, co to stojí dnes. To jsou prostě jiný světy, jakýkoliv srovnání kulhá. Srovnávat se může jenom, co se odvahy týče. A řidičského umění, ale ten materiál a ty možnosti, které byly tenkrát, s tím by dneska prostě, to vůbec se nedá o tom hovořit.
A musel to být krásný časy. Jak ty vnímáš to propojení automobilismu, které proniká do tvorby pana Pištěka? Já myslím, že je to strašně originální, podle mého.
Já myslím, že jak v těch 60. letech, jak už to nakonec zmiňoval, se vytvářely takový reliefy z součástí vlastně motorů a součástí automobilů, tak už tam byla jasná vazba na informel, protože no to jsou samozřejmě informelní plastiky, dalo by se říct, jen takový strukturální plastiky, ale zároveň readymatey, takže už tam se to velmi výrazně projevilo. No a pak se to samozřejmě projevovalo i v tom období těch 70. let, v tom fotorealistickém nebo hyperrealistickém období, kdy se ty automobilové závody nebo automobily, části automobilů se vlastně objevují a ty nejslavnější obrazy jsou nějakým způsobem spjaty s motorem. Třeba obraz Ecce Homo, který je určitou parafrází křižování, dejme tomu ze středověkých obrazů, tak na pozadí je motor a před ním je vlastně, dejme tomu Kristus, který je v automobilovém kostýmu, respektive je v kombinéze závodní. Jo. Takže to se tam projevilo zásadním způsobem a zároveň tam můžeme vypozorovat také, jaký automobil pan Pištěk preferoval a preferuje a zase těch obrazů vyčteme a to je automobil Porsche.
No tak to je můj názor celoživotní, že to je auto pro chlapy. A to ostatní, že jaký ty Lamborghini a tak dále, to je pro dámský kadřeníky a to je pravý chlapácký auto. No a mně se podařilo díky šéfredaktorovi časopisu Motoristická současnost, který do mě byl zamilovaný a to je časopis motoristický, který jako první uveřejňoval reprodukce mých obrazů. Na obálce vyšly první moje obrazy. A ten byl do mě tak zamilovaný, že vyjednal mi novinářskou licenci, na kterou člověk musel být 16-násobný partajník a všechno, což já jsem v životě nebyl. A on to pro mě získal a vyslal mi za časopis Motoristická současnost do Stuttgartu k firmě Porsche, abych tam otestoval jejich vozy. Tak si představte, co to bylo v té době. Prostě něco neskutečného. A to byl šéfredaktor major Kovařík.
Jak se vám testovali vozy ve Stuttgartu? To musel být obrovský zážitek.
Ale to jsou věci jako tragikomické. Představte si, že já jsem v té době byl strašně šťastný motorista, protože jsem měl automobil Zástava. No. A teď si představte, že já jsem to využil, že jsem jel tou Zástavou k tomu Porsche a když jsem přijel k tomu podniku, tak jsem tam našel nějakou zastrčenou uličku a tam jsem nechal tu Zástavu stát a přišel jsem tam běžky, aby mě nevěděli, v čem jsem přijel. A tam jsem 3 dny jezdil s tím nejlepším, co Porsche tenkrát mělo k dispozici. V tom Stuttgartu nikoli, oni mají v Zuffenhausen svůj závodní dráhu. A tam jsem mohl to taky testovat. Prostě jsem zažil naprosto snový zážitky.
A po těch 3 dnech jste si zase sednul do Zástavy, ale jste do Prahy.
Zaprášená Zástava, kterou jsem zajel jsem do Prahy.
Kdy jste si koupil své první Porsche?
První Porsche jsem si vlastně nekoupil. Pořádný Porsche jsem získal tak, že jsem přes Artcentrum pro západně německou firmu opravoval obrázky do kresleného filmu o Ferdovi Mravencovi. Tohle všechno máme my za sebou, takových nepříjemných. No a já jsem si do smlouvy dal, že udělali určitou slevu na tý honoráři, ale že mě půjčejí na 3 roky Porsche. který jsem si šel vybrat do krámu, a to jsou příběhy, na které vzpomínám rozrušeny. No a pak samo sebou, když jsem se trošku zpamatoval, speciálně u těch amerických filmů, no tak jsem si pořídil jiný Porsche, svoje už, a takže Porsche pro mě jsou jako slušný auta zkrátka.
To s vámi souhlasím, že je slušné auto. Vy jste neskoušel nabízet nějakým automobilkám návrhy na auta? Byl jste řidič nebo závodník? Maloval jste auta?
Ale no, přece nemůžete sedět na 8 židlích.
To vy jo, já mám pocit ve vašem případě, že to možné je.
Takže to ne, ale pravda je, že mám za sebou jeden projekt automobilový, přeci do Hercova filmu. Jsem udělal automobil Ferrat, který existuje dodnes. A myslím, že kdyby dneska jel po Václaváku, tak se jedině nebudou divit, protože ten vypadá dodnes, že by mohl být vedle Ferrari stát.
Věčná škoda, že se to auto nikdy nevyrábělo.
No, je to škoda, protože ono vypadalo a to bylo vše, protože to bylo na základu prototypu Škodovky. No a ta Škodovka neměla k dispozici nic jiného než ten zoufalý motor Spartaka, tu 1300, která s tím autákem skoro dokázala pohnout. No, ale to auto je dodnes díky mně, protože pozor. Protože nedávno bylo 30. výročí promítání Hercova filmu, kde to auto. A ve Škodovce dělali jakový vzpomínkový projekt, kde taky bylo, kromě jiného, kromě projekce v tom jejich muzeu, byl i představení toho Ferratu, toho auta. Jenže já, když jsem měl mít výstavu v Národní galerii, tak jsem si představoval, že ten auták budu instalovat dole v foaje, a byl jsem se v té Škodovce na to auto podívat. A to bylo v takovém stavu, že nebylo ani do šrotu. Jo, tam stálo v rohu poničený. No a když mi druhý den volali, teda, to, tak já jsem řekl, že v žádném případě se toho účastnit nebudu, toho večera, protože to auto je ve stavu, s kterým já nemůžu. Za 3 dny jsem měl doma telefonát, že mě oznamovali, že odvezli auto do restaurátorských dílen, a prostě do té výstavy ho stačili opravit tak, že vypadalo jako nový. No ale nebýt toho, že jsem se postavil na zadní, tak ten auták by skončil na smetišti. To byl ohromný jako úspěch, a rozumíte, ten film, já jsem na to už zapomněl. Já na ty filmy skoro na všechny zapomněl. A tam jsem viděl na obrovském screenu, pouštěli ten film, a já jsem zapomněl, že pod titulkama jdou skoro všechny moje obrazy. A byl jsem strašlivě spokojený, protože když vidíte po letech obraz zvětšený na obrovskou, tak tam se objeví spousta věcí, že byste třeba chtěl strčit hlavu do písku. Tam to vypadalo to a byl jsem prostě nadšený. No a ještě na pódiu stál ten můj Ferrat a vedle závodní tovární auto, s kterým jezdí mistři republiky, a to, který měl stejný design, oni ho nastříkali taky na černo a udělali link. Prostě to vypadalo vedle sebe, ty dvě auta, úplně senzačně. A hned další mistrovský závod, ten fabrický tým jel v tomhletom, měli i ty overaly, který jsem nechal ušít, a prostě to byla totální reminiscence na ten film. Tak to bylo pro mě zarostí učení.
Jak vás to napadlo, ten Ferrat? Že to bylo opravdu strašně nadčasový, kdy...
Rozumíte, tenkrát to bylo tak, když za mnou přišel ten Herc tenkrát, tak jsem mluvil o tom, že bychom udělali úplně nový auto. No ale pak se zjistilo, že to je fantasmagorie, nemožná výrobní a finanční a to všechno. Já jsem měl už návrhy, jak by mělo to auto vypadat, ale to jsem na to musel zapomenout. No a já jsem si vzpomněl, protože jsem odběratel motoristické současnosti, tak jsem tam jednou viděl tenhle ten prototyp škodovácký. Tak jsem prostě dal dohromady produkci se Škodovkou, s tím, že oni povolili, že ten auták si můžu já předělat podle svýho. No a skutečně potom v Mladoboleslavské továrně s jejich týmem se ten auták jako předělal do té podoby, který je vidět v tom filmu.
To bylo tak snadné, tehdy si přijít a předělat auto?
No to nebylo. Já jsem žil určitou dobu v Mladé Boleslavi a musím říct, že ten tým těch chlapíků, ty karosáři a lakinze, že byli senzační a dělali všechno pro to, aby to dopadlo dobře.
A dopadlo to výborně. Jak to by se líbí Ferrat?
On ho neznám vůbec.
Znám ten film. Tam ta Jana Břešková.
Kdybyste se ho zeptal na herečky, který v tom filmu hrály, tak
Jana to ví Břešková, bez, a myslím,
tak to ví ohromně. Ale auto,
auta ne, ne.
Myslím, že tam, dokonce byla i Nahoře bez v tom filmu. Ale to jsem
říkal
úplně
auto.
Jistý.
A myslím, že se to ale vystřihlo pak.
Jo. Tohleto, ale vím v souvislosti s tímhletím filmem, že tam vlastně ještě taky pracoval Švankmajer na tom filmu a že vlastně ty věci, co tam dělal Švankmajer, to znamená, že to auto byl živý organismus v podstatě.
Švankmajer tam
nápad,
udělal to, že přivez z jatek prostě vnitřnosti sporažený bejka a nainstaloval to vepředu do kufru. Ten auták měl samosebou motor ve prostředku. Takže když se otevřela kapota, tak tam byly střeva, játra, já nevím, to všechno. Takže to byl jako Švankmajerův podíl na tom.
No, já bych si s vámi povídal tak ještě asi další hodinu, ale obávám se, že čas vypršel. Já vím, že vás letos v říjnu čeká životní jubileum. Chystáte k tomu?
O tom bych nerad hovořil.
Já nechci mluvit o tom jubileu. Mě by spíš zajímalo, jestli k tomu chystáte nějakou v uvozovkách uměleckou oslavu.
Nějaká malá výstava někde bude a bude nějaký křest knížky o mý práci, ale bude to jenom skromný a žádný lucernu, vyprodanou lucernu mít nebudu.
Ty budeš kurátorem výstavy malé, skromné?
Myslím, že nebudu, nicméně byl jsem letos kurátorem výstavy, která byla od, jak nevím, myslím, že od května do srpna ve Zlíně v galerii Václava Chada a budu kurátorem další výstavy, která bude příští rok v muzeu Klatovy Klenová v Klatovech, v tom domě na náměstí, takže pokud budou zájemci chtít, tak samozřejmě příští rok v létě v Klatovech bude výstava.
Co na ní bude? Retrospektiva?
To ještě
nevíme.
Protože točíme za ten rozhovor v době, ještě vlastně výstava ve Zlíně existuje a pan Pištěk vždycky chce, aby ty výstavy se nějakým způsobem odlišovaly, i když třeba Klatovy od Zlína jsou poměrně hodně daleko, ale tak uvidíme, co tam bude.
Ale my jsme se kvůli všelijakým kostýmům a autákům nedostali vlastně k výstavám a k malování a k mým projektům výstavením v Americe a to, tak tohle všechno jsme překlenuli méně důležitýma věcma.
Za to se omlouvám, říkám sám, aby to byl rozhovor na 5 hodin. Každopádně já vám moc poděkuju kurátorovi Martinu Dostálovi i panu Teodoru Pištěkovi za návštěvu v Šajovně a doufám, že třeba ještě někdy příště.
Ne, to už ne.
Dobrou noc. Děkuju, dobrou noc.
Dobrou noc.